Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Poštovani slušalci, pred vama je još jedno buđenje uz Radio Beograd 1 i emisiju Uhvati dan. Kao i obično, i ovog jutra vam obećavamo neke aktualne teme, korisne informacije, bit će tu naravno i najnovijih vesti, a naš muzički urednik će se, kao i svakog dana, potruditi da vas razbudi na pravi način. Hladno jutro osvanulo je u Srbiji, u Beogradu i Nišu 0 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu minus 2, najtoplije Negotin sa jednim stepenom iznad nule, u Kraljevu 0 stepeni, minus 1 je u Sjenici i Kuršumliji, minus 2 stepena u Loznici, Valjevu, Leskovcu i na Zlatiboru, u Somboru i Smederevskoj Palanci minus 3 stepena, u Požegi i Sremskoj Mitrovici minus 4, minus 5 je u Ćupriji i na Koponiku, minus 6 u Zaječaru, dok je najhladnije ovoga jutra u Velikom Gradištu minus 7 stepeni. Sa vama će ovoga jutra biti ekipa u sastavu, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor je Darko Milosavljević, producent Aleksandar Radović, a ja sam Igor Obračević. 6 sati i 36 minuta, evo na samom početku našeg jutarnjeg programa i jedna servisna informacija za grad Beograd. Danas od 8 sati pa sve do 20, do 8 uveče, zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Vračar, bez vode će biti potrošači u ulicama najpre Krunskoj, i to od Kneza Miloša do Svetozara Markovića, i u ulici Svetozara Markovića od bulevara Kralja Aleksandra do Mišarske, a takođe danas na opštini Grodska od 8 pa sve do ponoći bez vode će biti potrošači u sledećim ulicama: Save Kovačevića, Parna strana od broja 4 do broja 160, kružni put od Prvomajske do Starog puta za Boleč, zatim ulice 20. oktobra i 29. novembra, Prvomajska od broja 25 do kružnog puta, zatim ulica Veljka Vlahovića, Svetozara Markovića, Maršala Tita, Gornjomalska od broja 2 do broja 22, dakle Parna strana, Drenjačka sa prilazima i Smiljanska, a ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije izvodiće planirane radove na ispiranju vodovodne mreže i na opštini Palilula, i to sve do subote 13. marta. Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode, i to u večernjim satima, noćnim satima u stvari, od 22 pa do 6 sati ujutru, osjetit će sledeći potrošači: danas su u Višnjičkoj ulici od Pančevačkog mosta i u naselju Višnjica, a danas i sutra u naseljima Višnjička banja, Slanci i Veliko selo. U toku radova može doći do kratkotrajnog zamućenja vode, a mole se potrošači da prethodno pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe, dok će se ekipe Beogradskog vodovoda potruditi da radove obave u što kraćem roku. Beogradu i Nišu 0 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu minus 2. A kako nas vreme očekuje do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Mirjane Gulan.
Ujutro i prepodne na jugozapadu i jugu Srbije oblačno i suvo. U ostalim krajevima pretežno sunčano ili malo oblačno. Posle podne očekuje se na oblačenje koje će se preko centralnih krajeva do kraja dana širiti ka severu, uslovljavajući mestimičnu kišu, a u planinskim predelima sneg uz povećanje, odnosno formiranje snežnog pokrivača. Uveče i tokom noći sneg se očekuje ponegde i u nižim predelima južne, centralne i istočne Srbije. Na severu će se tokom celog dana zadržati suvo vreme. Duvaće slab i umeren severoistočni i istočni veter. Najviša temperatura danas u intervalu od 5 do 9 stepeni. Na području Beograda i šire okoline ujutro i prepodne pretežno sunčano, posle podne na oblačenje, ali će se zadržati suvo uz malo hladnije vreme. Duvaće slab i umeren severoistočni i istočni veter. Najviša temperatura oko 8 stepeni. Krajem dana i u toku noći na području Beograda očekuje se slaba kiša.
Proverit ćemo sada i stanje na putevima u Srbiji. Iz Automoto Saveza javlja se Jovica Mitić.
Prema najavama meteorologa, vozače danas očekuju povremeno slabe snežne padavine na putevima u planinskim predelima centralne i zapadne Srbije, zbog kojih pojedina mesta na kolovozu mogu biti klizava s obzirom na niže temperature, a koje će u ovim višim predelima uglavnom biti ispod nultog podeljka. Kiše i promjena vremena će i u nižim predelima doneti mokre kolovoze, teže uslove vožnje i smanjenu vidljivost, zato danas vozite pažljivije, uz veće odstojanje i poštujte sve saobraćajne propise, a bez dobrih zimskih guma i kompletne zimske opreme ne krećite na putu planinske predele. Prema informacijama koje smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije, svi prilazi zimskim turističkim centrima su u prohodi, a saobraćaj se na njima za sada odvija nesmetano. Zbog radova koji se izvode u punom profilu kolovoza na regionalnom putu Crkvine Tutin, saobraćaj je obustavljen i preusmeren na obilazne puteve Pazarište Dojeviće Novi Pazar i Novi Pazar Bregovi Tutin. Između Gradelice i Predana kod mesta Boćevica saobraćaj se zbog radova na ovoj deonici autoputa odvija dvosmeno trakom koja vodi od Leskovca ka Nišu u smanjenu i prilagođenu brzinu. Do 10. marta će u vremenu od 7 do 17 časova zbog gradova na nedavnom održavanju autoputa Beograd-Novi Sad biti zatvorena petica na trake između Maradika i Stare Pazove u smeru ka Novom Sadu. Podsećamo da se zbog gradova na mostu preko Tise kod Titela saobraćaj odvija sredinom mosta uz neizmenično propuštanje vozila, dok je na ovom mostu zabranjen saobraćaj teretnim vozilima čija nosivost prelazi 12 tona. Saobraćaj će se odvijati nešto usporenije i na delu autoputa između Batočine i Ćuprije u smeru ka Nišu zbog radova na obeležavanju horizontalne saobraćajne signalizacije, a i dalje je zbog radova aktualna obustava saobraćaja na putu Boljevci-Obrenovac, obilazni put vodi preko autoputa Miloš Veliki. Prema informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim u smeru ka Mađarskoj i Hrvatskoj ona povremeno i višesatna.
Bile su to informacije o stanju na putevima u Srbiji, čuli smo i vremensku prognozu za danas, a kako će vremenske prilike uticati na nas, sada će nam reći biometeorološka prognoza. Kod većine hroničnih bolesnika i meteoropata biometeorološka situacija uslovit će blago smanjenje tegoba, ali se izvesna opreznost savjetuje osobama sa srčanim tegobama i astmatičarima, mogući su neraspoloženje i glavobolja, a neophodno je adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima. Uprkos ovim hladnim jutrima, dan je sve duži. Ovoga jutra sunce izašlo u 6 sati i 1 minut, zalazi u 17:36. Obdanica ovoga utorka traje 11 sati i 35 minuta.
Thank you. Eko.
Jay, snimak koncerta na Tašmajdanu 1991. godine. Trinaest hitova za sva vremena. PGP, RTS. Prvi album Dejana Škuletića sve ove godine. U izdanju PGP, RTS-a.
Eko.
Desetak minuta, ostalo je do 7 sati, vreme je i za jutarnje prelistavanje, a dnevne novine u današnjem izdanju pišu o vakcinaciji protiv koronavirusa, donose i nove informacije o istrazi zločina Veljka Belivuka i grupe koja je uhapšena. Politika piše da su ponovo učestale provokacije Prištine i to pod naslovom Zašto svet ne vidi patnju kosmetskih Srba. A Politika piše i o epidemiološkoj situaciji u Srbiji. Tekst pod naslovom Proširuju se COVID odeljenja u bolnicama. Blic naslovnu stranu posvećuje temi vakcinacije protiv korona virusa u Srbiji pod naslovom Ljudi, jedini spas nam je vakcinacija. A Blitz donosi i nove detalje o istrazi Veljka Belivuka, naslov Veljine zločine otkrila 44 telefona. Večernje novosti pišu o zahtevu Hrvatskog nacionalnog veća da hrvatski jezik bude službeni u Vojvodini u tekstu pod naslovom Tražit će hrvatski u celoj Srbiji, pa sada vidimo malo i detaljnije o svim tim tekstovima i nekim zanimljivim naslovima u današnjoj štampi. Da krenemo od Blica. U Blicu možete videti mapu vakcinacije u Srbiji koja otkriva veoma velike razlike. Naslov je negde vakcinisan svaki treći, a negde ljudi još beže od vakcina. Srbija je jedna od najuspešnijih u Evropi i svetu u procesu imunizacije stanovništva, ali se stepen vakcinacije veoma razlikuje od grada do grada, posebno između gradskih i ruralnih sredina. Prema poslednjim podacima, samo je u 6 beogradskih opština i Preševu vakcinisano više od 50% ljudi starijih od 75 godina, dok je u Novom Pazaru, na Ubu, u Lajkovcu, Crnoj Travi i Tutinu i još nekoliko manjih opština taj procenat i dalje ispod 15%. Velike razlike su čak i u samom Beogradu. Na centralnim beogradskim opštinama, Starom Gradu i Savskom Vencu, vakcinisano je više od 60% građana starijih od 75 godina, ali i trećina svih punoletnih lica. Međutim, u prigradskim opštinama poput Mladenovca, Lazarevca i Obrenovca vakcinu je primilo tek nešto više od 10% stanovnika. Dalje u Blicu možete pročitati i delove, kako Blic piše, bombastičnog intervjua Vojvode i Vojvodkinje od Sasseksa. Naslov je Megan optužila kraljevsku porodicu za rasizam od tajnog venčanja, pola drugog deteta i podela u britanskoj kraljevskoj porodici. Harry i Meghan otkrili su detalje iz privatnog života u palati u dugo očekivanom intervju sa američkom voditeljkom Oprom Winfrey. O tome možete pročitati u ovom tekstu u Blicu, a Blic saznaje nova vladina uredba protiv nedostatka službi u siromašnim opštinama. Naslov je opštine postaju firme, gradonačelnici i menadžeri, lokalne samouprave koje nisu u mogućnosti da pojedine delatnosti samostalno obavljaju, moći će od 12. marta da formiraju zajedničke organe, službe, preduzeća, pa i stručna tela kako bi smanjile svoje troškove i prevazišle kadrovske probleme vezane za poslove važne za njihovo funkcionisanje, kako saznaje Blic. Da pređemo na večernje novosti, a u novostima možete pročitati: istraživanje Republičkog zavoda za statistiku potvrdilo razliku među polovima, žene obrazovanije, a muškarci šefuju, to je naslov. U Srbiji živi više žena nego muškaraca, oko 3,5 miliona naspram oko 3,3 miliona, dakle nije velika razlika, a najnovija publikacija Republičkog zavoda za statistiku pod nazivom Žene i muškarci pokazala je da su one dugovečnije, da češće idu kod lekara i stomatologa, upisuju i završavaju fakultete, da čine većinu u samačkim domaćinstvima i da su za 8,8% manje plaćene. Ima tu još zanimljivih podataka koje možete pročitati u tom tekstu u Novostima. A dalje, na stranicama koje su posvećeni Crnoj hronici u Večernjim Novostima, dve ekipe u ratu za Veljino mesto, posle hapšenja Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, mnogi bi hteli da preozmu pod navodnicima posao. Najmanje dve kriminalne grupe koje se naslanjaju na navijače u ovom trenutku pokušavaju da popune upražnjeno mesto posle hapšenja Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Kako saznaju Novosti, reč je o ekipama koje predvode Nikola V. i Vladimir V. i koje su u ovom trenutku u sukobu. I na stranicama Novosti, Večernjih Novosti, koje su posvećene Beogradu, jedna vest koja je juče zaista obradovala sve stanovnike Dorćola, posle gotovo dve godine najzad je uspostavljen pun javni saobraćaj od Rooseveltove ulice pa do Kalemegdana. Naslov je Tramvaji tiši, putnika malo. Tramvaji 2, 5 i 10 ponovo su na gradskim ulicama, a autobusi 24, 26 i 79 na staroj traci. Dorćolci su posle skoro dve godine dočekali da javni prevoz ponovo saobraća Dušanovom, Džordža Vašingtona 27. marta i ulicom Kraljice Marije. Iako je u petak kasno popodne iz grada najavljeno da će tramvaji i autobusi od ponedeljka ujutru prolaziti tuda, mnogo je Beograđana koji su se iznenadili kada su ugledali tramvaje koji prolaze. Pešačenju je napokon došao kraj, pa zadovoljstvo nisu krili uletajući pod navodnicima u vozila javnog prevoza. Imamo još malo vremena da vidimo šta piše Politika. Za treći moratorijum prijavilo se više građana nego firmi. Najviše se traže pauze u otplati gotovinskih kredita, zbog kojih je podneto 64% zahteva. Rok do kada dužnici, građani i privreda mogu da se prijave za takozvani treći moratorijum polako curi. Prijave su mogli da podnesu još od 15. decembra, što znači da je ova mogućnost na snazi već duže od 2,5 meseca. U slučaju ovog moratorijuma, olakšica u otplati obaveza podrazumeva grace period od 6 meseci, a poslednji dan za prijavu je 30. april. Dalje u Politici, mraz najviše oštetio kajsije i breskve. Ono što ove godine nije dobro za koštičavo voće su nagli temperaturni skokovi zabeleženi početkom februara. Jak mraz protekla tri dana uzrokovao je štete u voćnjacima širom Srbije. Najviše problema bilo je u zasadima koštičavog voća, a najugroženiji su bile rane sorte kajsija i breskvi, ističu stručnjaci. Nemamo više vremena, još 2 minuta, ostalo je do vesti, odnosno do 7 sati. Ovo bi ukratko bili samo neki od zanimljivih naslova i tekstova koje možete pročitati u današnjoj štampi.
Tačno je 7 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Epidemijska slika u Srbiji je sve lošija, bolnice su pune i sve više obolelih sa teškom kliničkom slikom, proširuju se kapaciteti u COVID bolnicama, sada je svaki treći testirani uzorak pozitivan. Najviše novo obolelih je i dalje u Beogradu, a slede Novi Sad, Niš i Kragujevac. I pored loše situacije, danas neće zasedati krizni štab. Član kriznog štaba epidemiologa Predraga Kon kaže za RTS da se mere moraju pooštriti na duži vremenski rok kako bi se situacija stavila pod kontrolu.
Imamo taj broj koji je prešao 4000, što je za 500 više nego prošlog ponedjeljka, što ukazuje da ovo i dalje najverovatnije raste, to ćemo pratiti narednih dana. U svakom slučaju, što se tiče medicinskog dela kriznog štaba, on je davno zauzeo svoje pozicije i stav o tome da je minimum 7 dana ovakvog, da kažem, ponašanja kao što je bilo preko vikenda. Jasno je da se to baš jednostavno ne može dobiti i da su stavovi drugačiji iz ovog, da kažem, političko-privrednog dela ili kako da ga nazovem, u svakom slučaju onoga dela koji više razmišlja o posledicama tog, da kažem, sprečavanja kontakata.
Do smanjenja ovako visokih brojeva moguće je samo uz pridržavanje mera, prekide kontakata i masovnu vakcinaciju. Do sada je obavljeno 1.688.208 vakcinacija. Drugu dozu je primilo nešto više od 623.000 građana. U Kruševcu i Sremskoj Mitrovici otvaraju se centralni punktovi za vakcinaciju, kao i posebni u seoskim ambulantama. Vakcinacija će se obavljati bez zakazivanja termina vakcinama AstraZeneca i Sinopharm. Prošlo je godinu dana od kada je proglašena pandemija zbog koronavirusa, od kojeg je do sada u svetu zaraženo blizu 117 miliona i 800 hiljada ljudi, a od posledica zaraze preminulo preko 2 miliona i 600 hiljada. U Italiji je broj preminulih dostigao 100 hiljada, po čemu je druga u Evropi iza Britanije. Zbog rasta broja zaraženih u Holandiji, noćni policijski čas će trajati do kraja meseca. U Grčkoj najmlađa žrtva od korone je beba stara 37 dana. U Rumuniji je registrovan britanski soj virusa. Broj poginulih u seriji eksplozija u vojnoj kasarni u Ekvatorijalnoj Gvineji porastao je na 98, a najmanje 615 osoba je povređeno. Nastavljena je potraga za telima nastradalih u ruševinama. Do eksplozije je došlo posle požara u vojnoj bazi u pribalnom gradu Bata. Cena nafte ponovo je porasla, barel košta 70 dolara i nastavit će da raste jer je OPEC dodatno ograničio proizvodnju. To je dovelo do toga da cena derivata na našim pumpama gotovo svake sedmice bude skuplja bar za 1 dinar. Skupština Srbije počinje danas novu sednicu na čijem je dnevnom redu između ostalog predloga kandidata za izbor članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije. Pred poslanicima je i predlog odluke o izboru predsjednika, zamenika predsjednika i članova Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge. U čast Novaka Đokovića, koji je ušao u istoriju tenisa kao čovek koji je najviše vremena proveo na prvo mesto ATP liste, na zgradi Skupštine grada prikazani su njegovi uspesi, najbolji potezi, pobede i osvajanje titula. Proslava je organizovana i na Novom Beogradu uz vatromet. Neizmerno sam srećan i ponosan, rekao je Đoković za RTS.
Ovaj uspeh je uspeh čitave nacije, barem tako osjećam, jer nekako mi teniseri smo na neki način programirani i navikli smo da razmišljamo o narednom izazovu, o narednom zadatku i dalje sam aktivan u svojoj profesionalnoj karijeri i dalje naravno imam veliku motivaciju i želju da nastavim da beležim vrhunske rezultate, tako da ću verovatno za nekoliko godina shvatiti zapravo koji je ovo uspeh.
Košarkaši Crvene zvezde savladali su kao gosti ekipu Splita sa 71-60 u utakmici 20. kola ABA lige. Naredni meč u regularnom, odnosno regionalnom takmičenju Crveno-beli igraju 14. marta protiv večitog rivala Partizana. Sašo Filipovski više nije trener košarkaškog kluba Partizan. Posle subotnjeg poraza od Cibone u regionalnom takmičenju, Filipovski je sa klubom dogovorio sporazumni raskid saradnje. Za novog šefa stručnog štaba do kraja tekuće sezone postavljen je Aleksandar Matović, dosadašnji član stručnog štaba Crnobelih. Večeras su na programu dve revanš utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona. Borussia dočekuje Sevilju uz pobedu iz prvog susreta od 3-2, dok će Juventus u Torinu pokušati da nadoknadi gol za ostatka, jer je u prvom duelu izgubio od Porta sa 1-2. Oba meča počinju u 21 čas. Zemljotres jačine 3,9 stepeni po Richteru potresao je 2 sata posle ponoći okolinu Siska. Epicentar je bio 14 km severozapadno od tog grada i osetio se na širem području Sisačko-moslovačke županije. U Srbiji danas oblačno i hladnije vreme, posle podne i krajem dana kiša, na planinama sneg, najviša temperatura od 5 do 9 stepeni. 7 i 6, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u 8, do tada preporuka da ostanete uz naš jutarnji program, sa vama je Igor Obračević. Do slušanja, prijatno.
Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, 7 je sati i 7 minuta, vreme je da poželimo dobro jutro i našim najmlađim slušalcima.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Olivere Nedeljković.
7 je sati, 5 minuta, 23 sekunde. Dobro vam ovo jutro, kao stvoreno za razmrdavanje nožnih prstića. Prvo palac, pa onda ostali zajedno. A onda čitava stopala. 1, 2, 1, 2, 1, 2 i tako redom, dok ne skočite iz postelje kao da to nije ništa. Kad otvorite prozor, svežem vazduhu obradovat će se čak i dugmići na pidžami i počet će da pocupkuju od sreće. Pokušajte, možda može i ovako. Zevnite toliko glasno da kada se budete protezali, da se iz najslađeg sna prene vaš dremljivi kućni ljubimac. Naravno, ako ga imate. On će skoro sasvim izvesno u trk i povlačit će se između papuča užurbanih ukućene napraviti pometnju kakva se retko viđa. Neko će prosuti kafu po čistoj, ispeglanoj beloj košulji. Neko će zaboraviti telefon na stolu. Biće i oni koji će se u toj gužvi napraviti nevešti i prećutati da danas imaju predčas iz biologije. A baba?
Baba će po svom starom dobrom običaju samo huktati i čitavo prepodne će jadikovati kako ne može da nađe naočare koji joj stoje na nosu. Takođe, ovoga jutra možeš, ne dajući znak da si budan, slušati kako grgolji voda u lončetu za kavu. I uz to priču kako Ratko druže nema više onaj opojan miris kao nekad, kad ga je deda kupovao na meru kod starih bombondžija Srećkovića. Ili se na vrhovima prstiju iskradi i sa komode uzmi muzičku kutiju koju nisi otvarao ko zna od kad. Pažljivo duni, neka zrnce prašine zaplešu u svetlosnom snopu, a onda polako, što opreznije možeš. Na prve taktove balerina će se prenuti i izvesti piruetu, kao da nisu prošle decenije od njenog poslednjeg nastupa. I pomislićeš da je ovaj dan stvoren za ples. Ako ti ništa od ovoga ne pomogne da vidiš koliko dan pred tobom može biti uzbudljiv, pokrij se jastukom po glavi i nastavi da spavaš. Ali najpre nam obećaj da ćeš nam kasnije ispričati šta si to lepo sanjao. Dobro jutro! Ovoga jutra budila vas je glumica Milica Stefanović.
Režija Aleksandra Urošević.
Bye.
Poželjeli smo Maličanima dobro jutro, a u nastavku ovog sata našeg jutarnjeg programa najpre za nekoliko minuta sledi i poslednji presek stanja sa koronavirusom i vakcinacijom u Srbiji. U pitanju jutra pričamo o Novaku Đokoviću, koji je od juče i zvanično teniser sa najviše nedelja provedenih na prvom mestu ATP liste. A čućemo šta o poslednjem rekordu našeg teniskog asa ima da kaže i naš proslavljeni teniski stručnjak Radmilo Armenulić. Sedam je sati i 21 minut, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan. I dalje je izuzetno hladno u Srbiji ovoga jutra, u Beogradu i dalje 0 stepeni, a u Novom Sadu i Kragujevcu sada je stepen niže nego u prethodnom satu, minus 3 stepena je tamo. U Nišu 1 stepen iznad nule, najtoplije u Vranju 4 stepena, u Negotinu 2 stepena, dok je u ostatku Srbije temperatura u minusu. Minus 1 stepen je trenutno u Loznici, Valjevu, Sjenici, takođe i u Kraljevu, Kruševcu i Leskovcu, minus 2 stepena u Somboru i na Zlatiboru, minus 3 u Sremskoj Mitrovici i Dimitrovgradu, dok je u Zrenjaninu, Kikindi, Požegi i Ćupri minus 4 stepena, minus 5 u Zaječaru i na Koponiku, dok je najhladnije i dalje u Velikom Gradištu minus 6 stepeni. A ono što sledi sada je poslednji presek stanja sa koronavirusom i vakcinacijom u Srbiji. Što se koronavirusa tiče, poslednji presek, dakle, juče od 15 sati, novi skok, imamo novo zaraženih, ta brojka je sada 4091 osoba od ukupno testiranih, nešto više od 13.500, nažalost preminulo je 17 osoba, dok se 176 osoba nalazi na respiratoru. Više o koronavirusu i vakcinaciji u Srbiji u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Epidemijska situacija u našoj zemlji se ne popravlja, što se vidi po broju onih koji zahtevaju bolničko lečenje. Broj prijema je već danima veći od broja otpusta, kaže direktor infektivne klinike u Beogradu Goran Stevanović.
Mi smo morali da angažujemo dopunske kapacitete u već postojećim COVID bolnicama za grad Beograd. To su dopunski kapaciteti u kliničko-bolničkom centru Mišović, nešto još malo u Zemunu, Karaburmi, ali ćemo maksimalno angažovati kapacitete u COVID bolnici Kruševac, obzirom da je COVID bolnica Batajnica već dovoljno opterećena i nalazi se već negde pri kraju projektovanih kapaciteta. Tako da je zaočekivati u toku današnjeg, sutrašnjeg dana da će pacijenti i iz Beograda, ali i iz drugih mesta biti upućivani na Kruševačku COVID bolnicu na dalje lečenje.
Zbog velikog povećanja broja obolelih u Nišu, treći sprat kliničkog centra u tom gradu je posle mesec dana vraćen u COVID sistem, ističe pomoćnik direktora te ustanove Vladan Ćosić.
Tako da je to nekih 140 kreveta. Što se tiče kliničkog centra Niš, dnevno imamo 30, 35 do 40 prijema. Još uvijek je značajno veći, 10, 15 do 20 pacijenata na dnevnom nivou je veći prijem nego što je to otpust.
Vrlo teška situacija je već nedeljama u Vranju. To potvrđuje i direktorka Zavoda za javno zdravlje u tom gradu Svetlana Stojanović. Dodaje da se uočava stagnacija broja zaraženih posljednjih desetak dana u Vranju, ali da je u Pčinjskom okrugu epidemijska situacija i dalje složena.
Što se tiče ostalih opština, nažalost imamo povećanje broja novozaraženih u opštinama Surdulica, Vladičin Han, Preševo i Bujanovac. Naročito u Surdulici imamo po 20-ak novoobolelih na dnevnom nivou.
Nepoštovanje mera doprinelo je povećanju broja obolelih. Najviše zaraženih je u Beogradu, gde su pojačane aktivnosti komunalne milicije, koja kontroliše poštovanje mera. U prethodna tri dana obavljeno je 1000 kontrola, kaže za Radio Beograd sekretar za vanredne situacije Darko Glavaš.
Tokom tih 1000 kontrola bilo je negde oko 10 pražnjenja objekata gde su se dešavale određene aktivnosti ili gde je bilo više ljudi u momentu kada oni nisu trebali da budu tu. Takođe, negde oko 70 mandatnih kazni od 5000 dinara je izdato licima koje nisu koristila zaštitnu opremu u zatvornim prostorima.
Epidemiolog Branislav Tiodorović kaže da je neophodno još jedno skraćenje radnog vremena na nedelju dana i još jedan vikend bez kafića i restorana kako bi se suzbilo širenje virusa korona.
Te dedicaré. Llega el momento, bandera sin viento. Hoy lucharé como un animal, como un animal. Escucha el viento, solo silencio.
Je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećni i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefon na rate i popus na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Laži i obmane, izlaze ne nazire, sreća neka hrabri te. Kad misliš da teško je, ti tada seti se da je ljubav samo ljubav, lek za sve.
Volimo se više.
Novak Đoković je juče započeo 311. nedelju na čelu ATP liste, čime je oborio dosadašnji rekord Rodžera Federera, koji je ostao na 310 nedelja. Iza njih dvojice su Pete Sampras sa 286 i Ivan Lendl sa 270 nedelja provedenih na čelu ATP liste. Inače, rangiranje tenisera na ovaj način sprovodi se već 48 godina i to je pa jedan od kriterijuma na osnovu koga veći deo svetske javnosti smatra da je Novak Đoković najbolji teniser u istoriji ovog sporta. Tim povodom kolega Slobodan Igrutinović razgovarao je sa našim teniskim ekspertom Radmilom Armenulićem, koji nam je pojasnio da li je taj parametar presudan da bi neko bio proglašen najboljim teniserom svih vremena.
Ja bih pre svega rekao da Novak polako piše istoriju i sigurno će ovaj vek da obeleži njegov rekord. Parametar je veoma važan. Naravno, bilo bi dobro da osvoji još jedno 3-4 Grand Slam turnira. Ja se i nadam da će se to desiti iduće godine, da će da prestigne i Rodžera i Nadala što se tiče Grand Slam turnira. Tako da će sigurno bez konkurencije biti najbolji igrač svih vremena. Po mnogim parametrima, kao što ste kazali, on je i sada već najbolji igrač svih vremena, jer je osvojio sve masterse. Znači, nedostaje mu ta 2-3 Grand Slema da bude apsolutno najbolji igrač. U svakom slučaju, Novak je postigao takve rezultate da mislim da u narednih 10, pa možda i duže godina, niko neće da dostigne taj rekord. Jer biti 311 nedelja na prvom mestu, to je ovako svojevrstan rekord. I to nije sve, on će sigurno, još sigurno desetak nedelja biti prvi do Roland Garrosa sigurno, tako da je to, hajde da kažemo, skoro nedostižno.
Da, zaista po svemu što smo do sada mogli da vidimo i što znamo o Novaku, on je po mnogim tim kriterijumima teniskim najbolji svih vremena. Mnogi to, nažalost, ne priznaju. Vidimo u poslednje vreme zapadni mediji ga često kritikuju i prozivaju, naravno neopravdano, ali oni ipak to rade.
Kao što je Novak navikao, tako smo i svi navikli da se to dešava. To je jednostavno jedna pakost ili zavis što neko sa zapada nije postigao te rezultate, ali šta da im radim? Neka pronađu takav talent, pa će se možda i desiti, ali ne verujem. Jer mi imamo, uvek smo imali talentovane sportiste, pa se pojavio na kraju i jedan Novak, koji će sigurno, kazao sam, obeležiti ovaj vek, a to će na zapadu sigurno da se prokomentariše u nekom negativnom smislu, ko zna kako i ko zna ko će to da radi, ali kažem, ono što kažu Srbi, pa svaje vetar nosi, pa evo nek se to odnosi na njih.
Da, nadamo se samo da će Novak ostati zdrav i ja sam nekako siguran, ako ostane zdrav, da će oboriti i taj rekord u broju osvojenih Grand Slamova. Dakle, njemu najveći protivnik može samo da bude Novak Đoković, odnosno zdravlje.
Pa, da, Novak će sigurno voditi računa u trenutku kad osjeti da neće moći da postiže vrhunske rezultate, on će prestati da igra. Ali to ćemo još sačekati, sigurno će da igra još 3-4 godine. I nadam se da će ove godine da osvoji Roland Garros, to bi bilo veoma značajno. On sad ima ove pripremne turnire, igraće Monte Carlo, igraće, prvo će igrati Miami, pa će igrati na šljaci Monte Carlo, igraće Serbia Open i onda dolazi Roland Garros, gdje se nadam da će postići rezultat koji je postigao pre nekoliko godina, znači da ga osvoji.
Mada ga je on već osvajao, tako da samo sa novom titulom se približava i tom drugom rekordu u broju osvojenih Grand Slamova.
Tako je, tako je.
Nadamo se svi da će tako biti. Radmilo, hvala vam na ovom komentaru i čujemo se, živeli.
Čujemo se.
Prijetno.
Pitanje jutra.
Čuli smo, dakle, našeg proslavljenog teniskog stručnjaka Radmila Armenulića, a Novak Đoković je, evo, i tema našeg pitanja jutra. Novak je sada i zvanično teniser sa
najviše nedelja provedenih na čelu ATP liste i Novak je za većinu nas već sada najbolji teniser svih vremena. Međutim, u svetskoj teniskoj javnosti i dalje postoje neke ozbiljne podele kada je reč o toj laskavoj tituli. Brojni zapadni mediji favorizuju Rodžera Federera kao najkompletnijeg tenisera u istoriji belog sporta. Ovog jutra pitamo vas šta je to još potrebno da Novak uradi ili osvoji kako bi globalno bio priznat kao najbolji ikada i da li će se to po vašem mišljenju i dogoditi. 011-3225-099 i 011-3225-299 su naši brojevi telefona koji su od ovog trenutka otvoreni za vaše pozive. Već imamo nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste vi ovoga jutra?
Pa ja sam odlično.
Dobro, recite mi šta mislite o ovoj temi, o Novaku Đokoviću, u poslednjem rekordu?
Ja sam inače terapeut po struci,
da?
Pa kad je Novak imao onaj problem sa laktom, ja sam se onda bio obratio, personalno obratio javnosti sveta i Srbije da mu pomognem, ali ti njegovi saradnici to nisu mi dali. Hteo sam javno na televiziji da mu uzmem ruku i da kažem gde su greške i ko je napravio greške. E sada, o Novaku Đokoviću, on je sve rekao. On je jedan i fizički i psihički sposoban čovjek. A drugo, ima kefalo. Znači, vrlo je inteligentan, a razradio je jako dobro tu koordinaciju pokreta i u svakom momentu iznađe rješenje. I sa suština je samo da ga sačuva zdravlje, da taj njegov zdravstveni bilten ovog puta je mogao da izgubi zbog tih problema zdravstvenih. Znači, ja bih samo poželeo Novaku i žao mi je što on nije formirao tu akademiju tenisa zato što zlobnici Srbije mu nisu dali tamo oko Kragujevca da napravi to.
Da, pa dobro, ima za tenisku akademiju još vremena, neka on postiže uspehe još nekoliko godina, verujem da će posle toga biti i teniske akademije. Hvala vam što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kažite.
Novak Đoković, mlad čovjek, sa koliko godina?
Da?
Sa koliko godina je Novak?
33, ako se ne varam.
On je 87, ja mislim, rođen.
Da, da.
Ali nebitno je to ovako. Novače, nemoj da ti ovo bude kraj, nastavi ti blagodeli i dalje, ali imaš jednu preporuku ili zadatak, jer ja sam starija osoba, da naučiš ostale naše da budu u tvojoj visini. I mi smo ono što jesmo, Srbi, Srbi, Srbi.
Da. U redu. Kažite još, imali ste još nešto?
To sam hteo da mu poručim, a i slušalcima naravno, neka ostane tako.
Da, hvala vam što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kažite.
Pozdrav vama.
Također.
I slušalcima. Sinoć sam gledao emisiju Oko s pravom posvećenu Novaku Đokoviću. Veliki sportista, veliki čovjek. Jedino što mi smeta, vrlo je inteligentan i nikako ne možemo od njega da napravimo da bude Nole Nacionale, više nekako svetski, a naš.
Internacionale.
Nole Nacionale.
Da, 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 razumijem.
Zna koliko se trudili stručnjaci, štampa i svi mi oko toga, ali nikako ne može da postane Nole Nacionale, više nekako svetski, a naš, ako me razumete.
Da, da, da.
E, to je to. Pozdrav, sve najbolje.
Hvala, hvala što ste nam se javili. Još neko je na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro. Kako ste vi? Ja da vas upitam za...
Odlično, odlično, hvala.
Znate šta sad kažu, ako sam bez korone, dobro sam.
Pa dobro, čini mi se da smo bez korone ovoga jutra i ja.
Ja ću penziji. Znate šta, o Novaku sve najbolje. Koliko god je veliki sportista, još veći čovjek, odnosno osoba, kamo sreće da imamo još takvih kod nas u Srbiji, mada ih ima, ali ne u takvoj meri. Jer on je dokazao i pokazao da je stvarno veliki sportista, veliki čovjek. Ne mogu da kažem. A što se tiče osvajanja najboljeg, apsolutno najboljeg u svijetu, odnosno najboljeg svih vremena, siguran sam da će to da postane. Jer on je možda već najbolji, ali za ovu godinu osvajaće sigurno dosta i po ENA i Grand Slamova i tako dalje, i tako dalje.
Da, da. Ne,
to toliko, hvala.
Hvala i vama što ste nas javili, imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kažite.
Pa znate šta, zovem iz Tutina, Jugoslav.
Dobro.
Mnogo mi je drago za Noleta zbog, koliko zbog stranih zemalja što ga mrze, toliko i unutrašnjosti.
Da.
Posebno znam da i unutrašnjost ne vole ga toliko, ali ne pukni. Drago mi je kao što je drago svima.
Da.
Toliko, doviđenja.
Hvala vam što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro. Halo.
Dobro jutro.
Dobro jutro. Ovdje
je jedna baka koja želi da poželi Novaku još puno uspeha. I moguće da će ga prevazići nekad u nekom vremenu, ali neće ga prevazići kao čoveka. Ni Federer, ni Nadal nisu se nikad pokazali ni na terenu, ni van terena da su ljudi i da su kao što je Novak Đoković. I nikad niko neće da prevaziđe tu njegovu ljudskost. Jer on i kad gubi, on je čovjek. I protivnicima je uvek čestitao što nismo, retko smo kad vidjeli da to neko uradi sem njega. Tako da mu samo želim da ima puno zdravlja i da bude srećan sa svojom porodicom.
Da.
Sve najlepše za našeg Novaka.
Također, pridružujemo se vašim željama upućenim Novaku Đokoviću. Hvala vam što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kažite.
Pozdrav za Radio Beograd i za ovu temu lepu za Novaka.
Pozdrav i za vas.
I samo da vam kaže reči. Srben da je kralje i šta se kaže. Ništa više, brate.
Lepo, lepo. Hvala vam. Hvala vam što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, imenjače.
Dobro jutro.
Novak je kralj belog sporta i to će tako ostati. Sada što se to nije najbolje prihvaćeno na zapadu, to je njihov problem. Ali on je broj jedan u svetu i mi smo ponosni na njega. Želimo sve najbolje da nastavi tako karijeru kao što je do sada.
Da, šta je potrebno da on uradi ili osvoji, ja ne znam, više, da bi bio globalno zaista priznat kao najbolji svih vremena?
On je već sve uradio i više od toga što je potrebno, ali oni jednostavno ne mogu da shvate da je neko sa Balkana tako uspešan. Nije očekivano to da je neko iz Zapadne Evrope, iz Londona, recimo, da ne nabrajam sad odakle sve,
da.
Bio bi prihvaćen kod njih, jer oni su takva kultura i takav narod da jednostavno cene ono svoje. I neće nikad biti kod njih tako prihvaćen, bez obzira na sve rezultate koje je postigao do sada.
Da, da. Pa da, eto, i Radmilo Armenović je sličnog mišljenja.
Naravno, da, ima puno primjera. Puno takvih.
Da, da. U redu, hvala vam što ste nam se javili. Imamo vremena za još jednog slušalca. Ja kažem dobro jutro. Halo, da li se čujemo? Ipak ne, sačekat ćemo još malo. Sada ćemo, verujem, imati malo više sreće. Dobro jutro.
Dobro jutro. Milica Marinković.
Kažite, gospodine Marinković.
Ja sam na vezi, dobro. Znate šta, mislim, sve je jasno, sve se vidi i ljudi se shvataju. Mada meni smeta jedna jedina stvar, što smo mi kao nacija, kao Srbi, kao previše ističemo to. Mnogo je bolje da čutimo i da svi drugi vide ono što jesmo, ono što je Nole. Nole je jedinstven primjerak, retka pojava uopšte. I to je blago koje treba čuvati. Ne trebamo ga tako rasipati. To je to, recimo, požar kad krene iskra i ako bukne vetar, brzo izgori. Pustimo neka tiho, polako gori i da svetli i da dugo traje. Nole je kompletna veličina, ponos nacije, ponos sporta, ponos ljudskosti. I neka traje. Hvala, sve najbolje.
Hvala. Hvala što ste nas javili. Hvala svima koji su ovoga jutra podelili svoje mišljenje sa nama. Više od 7 minuta, ostalo je do 8 sati, imamo vremena za još malo sporta u ovom satu našeg jutarnjeg programa. Večera su na programu dva revanš meča u Ligi šampiona, sastaju se Dortmund-Sevilla i Juventus-Porto, a sinoć su košarkaši Crvene zvezde savladali Split sad 71-60. O svemu tome opširnije u prilogu Miloša Panića.
Košarkaše Crvene zvezde je do 14. pobjede u ABA ligi predvodio Amerikanac Corey Walden. Bek crveno-belih je sa 24 poena bio najefikasniji pojedinac susreta, dok je drugi i naredni bio njegov timski kolega Ognjen Dobrić sa upola manje koševa i 9 skokova. Utakmica u maloj dvorani Gripe bila je tvrda, prava takmičarska, a kao i u prvom delu sezone, tim koji iz klupe predvodi Mile Karakaš je pošteno namučio crveno-bele. Ekipa Crvene zvezde, koja je zbog velikih problema sa inficiranim igračima bila primorana da odloži nekoliko utakmica, na tabeli sada ima skor 14-2 i u narednom periodu očekuju je i zaostali mečevi sa Cibonom i Cedevita Olimpijom, a u Evroligi naredni meč je na programu u četvrtak u Beogradu protiv ekipe Himkija. Sa druge strane, Split se nalazi u donjem delu tabele sa skorom 6-14. U narednoj rundi crveno-beli u večitom derbiju kao formalni domaćini pred praznim tribinama dočekuju Partizan, dok Split gostuje Mornaru. Što se tiče fudbalske lige šampiona, večera su na programu prve dve revanš utakmice osmine finala. Na Signal Iduana Parku fudbaleri Dortmunda dočekaće Sevilju. Milioneri će desetkovani pokušati da odbrane minimalnu prednost iz prve utakmice. U Španiji pre dve nedelje bilo 3-2 za nemačku ekipu. Večeras trener domaćih Edin Terzić na raspolaganju neće imati čak šestoricu standardnih igrača, osim ako ne bude nekih iznenađenja u poslednji čas. Naime, Akanji, Guerrero, Reina, Sancho, Šmelcer i Vicel prema poslednjim izveštajima lekara neće moći da se stave na raspolaganje zbog povreda. Proteklog vikenda Dortmund je imao izuzetno težak zadatak protiv Bayerna, vodio je 2-0 posle prvih 10 minuta meča, da bi sva tri boda posle velikog preokreta i 4 gola Bayerna otišlo u Bavarsku. Sevilla je između dva susreta sa Dortmundom odigrala 4 utakmice i ostvarila samo jednu pobedu. Na Megdan, vredan plasmana među 8 najboljih timova kontinenta, dolazi nakon poraza od Elčea. U Torinu će Juventus predvođen Cristianom Ronaldom pokušati da preokrene za ostatak od 2-1 iz prve utakmice protiv Porta. Za italijanskog prvaka neće nastupati Bentancur, Danilo, Dybala i De Ligt, dok je Artur pod znakom pitanja. Čini se da je u Serie A Inter iz Milana konačno sklopio šampionski tim, tako da su se ciljevi stare dame konačno definisali ka evropskim uspesima. Portugalski tim je u dobroj početnoj poziciji pred drugih 90 minuta da ih u tim planovima osujeti. Golovima Taremija i Marege iz prvog meča mogli bi uz defanzivnu taktiku na nezgodnom gostovanju da donesu verovatno i najveće iznenađenje na početku eliminacione faze najkvalitetnijeg klubskog takmičenja. Utakmice Borussia Dortmund-Sevilla, odnosno Juventus-Porto, počinju večeras u 21 čas.
Uvijek su bile tako nevine, te tvoje crne oči, ko da nikad neće proći. Ljubavne igre one ne vide, i nikad neće moći, sve dok samo strah ne ostane. Da je sve to igra, što sam ja zbog tebe sam. Što ćeš sada kad si stigla do zida, a doma nema goluba da te miluje. Sve da samo strane ostane.
što ćeš sada kad si stigla da zira?
Da kako vrijeme se sprema, a doma nema goluba da te miluje. Stari stražari sjevaju, kroz tvoj se prozor samo ja vladim. Vide, daleki momci pjevaju, uzal pita što ide, uzal pita što ide, uzal pita što ide, uzal pita što ide.
Tačno je 8 časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Pogoršava se epidemijska situacija u Srbiji, bolnice su sve punije, a povećava se i broj pacijenata na respiratorima. Sada je svaki treći testirani uzorak pozitivan. Krizni štab ipak danas neće zasedati. Sa 700 zaraženih na 100.000 stanovnika, Srbija je na četvrtom mestu u Evropi. Istovremeno, po broju vakcinisanih na milion stanovnika, Srbija je na 7. mestu u svetu, a druga u Evropi. Do sada je dato 1.704.790 doza vakcine, dok su drugu dozu primile 623.424 osobe. U Kruševcu i Sremskoj Mitrovici, od danas na posebnim punktovima, mogu da se vakcinišu građani stariji od 60 godina koji se prethodno nisu prijavili preko portala e-uprave ili preko telefona. Prošlo je godinu dana od kada je proglašena pandemija zbog koronavirusa, od kojeg je do sada u svetu zaraženo blizu 117 miliona 800 hiljada ljudi, a od posljedica zaraze preminulo preko 2 miliona i 600 hiljada. U Italiji je broj preminulih dostigao 100.000, po čemu je ta zemlja druga u Evropi iza Britanije. Zbog rasta broja zaraženih u Holandiji, noćni policijski čas će trajati do kraja meseca. Cena nafte na svetskom tržištu ponovo je porasla, barel košta $70 i nastavit će da raste jer je OPEC dodatno ograničio proizvodnju. To je dovelo do toga da cena derivata na našim pumpama gotovo svake sedmice bude skuplja bar za 1 dinar. Zemljotres jačine 3,9 stepeni po Richteru potresao je 2 sata posle ponoći okolinu Siska. Epicentar je bio 14 km severozapadno od tog grada i osjetio se na širem području Sisačko-Moslovačke županije. Skupština Srbije počinje danas novu sednicu na čijem je dnevnom redu između ostalog predloga kandidata za izbor članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije. Pred poslanicima je i predlog odluke u izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge. Na današnji dan, pre 30 godina, održale su se prve velike opozicione demonstracije protiv Slobodana Miloševića, u kojima je učestvovalo oko 100.000 ljudi. Policija je silom rasturila demonstrante, nakon čega je centar grada zauzela vojska s tenkovima. Poginuli su jedan demonstrant i jedan policajac, a povređeno je više od 100 ljudi. 9. mart je postao i ostao simbol borbe i građanskog otpora. Video projekcijom najboljih poteza, pobjeda i osvajanja titula prvog reketa sveta, Beograd je obeležio istorijski uspjeh Novaka Đokovića, 311. nedelja na vrhu ATP liste. Zgrada Narodne skupštine, most na Adi, Brankov most i drugi objekti u glavnom gradu svetlili su u bojama srpske zastave, kojom se Novak ponosi i koju slavi svaku pobedu. Đoković je u karijeri osvojio 82 titule, među kojima je i 18 trofeja sa najvažnijih Grand Slam turnira. Međunarodni olimpijski komitet saopštio je da ne priznaje Viktora Lukašenka, sina beloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka, za novog predsjednika olimpijskog komiteta te zemlje. To znači da Belorusija neće moći da se takmiči na olimpijskim igrama u Tokiju ovog leta. Danas u Srbiji oblačno i hladnije vreme, posle podne i krajem dana kiša, na planinama i sneg, najviša temperatura od 5 do 9 stepeni. A tačno u 9 čućete i nešto širi pregled najvažnijih informacija. Bile su ovo vesti prvog programa Radio Beograda. Preporučujemo vam da ostanete na istim talasima. Sa vama je kolega Igor Obračević i naš jutarnji program Uhvati dan. Do slušanja. Prijatno.
Sati i 5 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan. Na naredne minute našeg jutarnjeg programa posvetit ćemo nekim jezičkim nedoumicama i gramatičkim pojašnjenjima u našoj redovnoj rubrici Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Šta povezuje table beogradskih ulica Milice Jankovića i Sanje Živanović? Neupućeni bi rekli, verovatno kao i ja, ništa. Prva je napisana pogrešno, a druga ispravno. Ali, da li je to tako?
Nije tako. Imena obe ulice napisana su pogrešno. Prva, Milice Jankovića, zbog nepoznavanja gramatike, a druga, Sanje Živanović, zbog nepoznavanja istorije. Na tablama koje označavaju imena ulica treba da stoji ulica Milice Janković i ulica Sanje Živanovića.
Srpski na srpskom.
A ne. Ne možemo da pređemo na drugu temu dok ovu sasvim ne razjasnimo. Znam da se srpska prezimena ženskih osoba ne menjaju po padežima.
Tačnije, nepromenjiva su ona ženska prezimena koja se završavaju suglasnikom ili samoglasnicima e, i, o i u.
Dobro. Zato umjesto Milice Jankovića na tabli treba da piše Milice Janković. Ali onda i Sanje Živanović ispravno.
Nije ispravno, zato što je Sanja Živanović bio muškarac, a prezimena osoba muškog pola se menjaju po padežima. Tačnije, menja se i njihovo ime i prezime. Sanja je bio nadimak Aleksandra Živanovića, sina političara Živana Živanovića i sestrića pukovnika Dragutina Dimitrijevića Apisa. Bio je student tehnike i dobrovoljac u Prvom Balkanskom ratu, a u istoriju je ušao kao njegova prva žrtva. Poginuo je 18. oktobra 1912. godine na karauli Lisica, blizu Medveđe. Zato su gradski oci jednu ulicu u beogradskom naselju Senjak nazvali po Sanji Živanoviću.
Srpski na srpskom.
Šta vredi Milici Janković što su 30. godina prošlog veka njene knjige, zbirke poezije i prikazi bili među najčitanijim i što slovi za našu prvu autorku bestseller romana, kad ni sa tako jednostavnim imenom i prezimenom nije dobila pismeno ispisanu tablu s imenom ulice. Ali polako. Valjda će doći taj dan kad će nam table sa imenima svih ulica biti pravilno napisane, a onda će ponovo da ih preimenuju. Evo, i u jednom od posljednjih preimenovanja ulica ogrešili smo se o ruskog državnika Sazonova, tako da je u Beogradu dobio ulicu koja se zove Sazonova.
Da se ruski ministar spoljnih poslova i diplomata, zapamćen i po tome što se zalagao za pomoć Srbiji tokom Prvog svjetskog rata, Sergej Dmitrijević prezivao Sazon, ulica bi mogla da bude Sazonova. Pošto je njegovo prezime bilo Sazonov, onda ulica mora biti Sazonovljeva.
Srpski na srpskom pripremili. Glumac Feđa Stojanović, organizator od Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
8 sati i 16 minuta, čuli smo našu redovnu rubriku Srpski na srpskom, a u nastavku ovog sata za nekoliko minuta pričamo o bankama i kreditima, odnosno o 120.000 postupaka koje su građani pokrenuli protiv banaka. U nastavku ovog sata razgovaramo sa doktorkom Marinom Atanasković-Marković, a tema će biti imunoterapija mlekom koja je počela da se primenjuje i u Srbiji. A u ovom satu pričat ćemo i o najstarijim osnovcima u Prokuplju, odnosno o ljudima koji su u nekim zrelim životnim godinama odlučili da ipak završe osnovnu školu. 8:20, izlazimo polako iz onog jutarnjeg minusa, veći deo Srbije bio je u minusu ovoga jutra, sada to više nije slučaj, bar u većem delu zemlje. U Beogradu je sada 1 stepen, u Novom Sadu 0 stepeni, Nišu 2 stepena, dok je u Kragujevcu minus 1, najtoplije je u Vranju i Negotinu 5 stepeni. U Kruševcu, Leskovcu i Kuršumliji 1 stepen iznad nule, 0 stepeni je u Somboru, Kikindi, Loznici, Kraljevu i Dimitrovgradu, a minus 1 u Zrenjaninu, Valjevu, Sjenici i Ćupriji, u Zaječaru minus 2, Požegi minus 3, a na Koponiku minus 4 stepena. A mi ćemo u ovom trenutku da se vratimo malo na priču o vakcinaciji, s obzirom da je u Kruševcu i Sremskoj Mitrovici od danas na posebnim punktovima omogućeno vakcinisanje građana starijih od 60 godina koji se prethodno nisu prijavili preko e-uprave ili putem telefona. Do sada je u Rasinskom okrugu prvu dozu vakcine primilo više od 30.000 ljudi, a da li ovoga jutra već ima zainteresovanih za vakcinaciju bez prethodne prijave, čućemo od koleginice Ljiljane Rajičević.
Pre nekoliko minuta počeli su da pristižu i prvi građani Kruševca koji žele da se vakcinišu, a nisu se prijavili putem e-uprave ili preko telefona. Ovoga jutra sa nama je epidemiolog dr. Predrag Pavlović koji će nam reći kako je organizovana ova vakcinacija.
Upravo je počela, znači, ta akcija vakcinacija bez zakazivanja. Imamo tu čast da možemo da organizujemo da svi ljudi koji žele da se vakcinišu od 60 godina i stari mogu jednostavno da dođu i da dođu na vakcinaciju, da izaberu između dve vakcine bez ikakvog zakazivanja. Upravo ovde imamo sada organizovanih 10 punktova u hali sportova, tako da inače smo mogli i ranije kad je bilo više vakcina, mogli smo preko 1000 i skoro 2000 ljudi u jednom danu da vakcinišemo bez pravljenja gužvi sa dobrom organizacijom. Mi trenutno imamo dve vakcine na raspolaganju koje mogu građani da sami izaberu. To je Sinopharm vakcina kineskog proizvođača, tradicionalna vakcina koja se proizvodi od virusa, i imamo jednu savremeniju vakcinu, to je engleskog proizvođača AstraZeneca, koja je veoma slična ruskoj vakcini, koja daje veoma brzo visok stepen imuniteta, visok stepen zaštite.
Imali smo priliku da naši sugrađani prime, da kažemo, kinesku vakcinu, ovo je nešto novo za njih. Kakva su iskustva iz prethodne vakcinacije?
Pa mislite na AstraZeneca? Pa AstraZeneca u suštini nije toliko potpuno nova vakcina, znači to je, ona spada u grupu vektorskih vakcina koje se već više godina koriste, isto znači kao ruska vakcina, i ima dosta iskustva sa tom vakcinom, nije potpuno nova. Ona se zasniva, koristi se nosač drugi virus i onda se na ovaj bezazleni virus stavlja komponenta korone i dobija se veoma brzo visok imunitet i visoka zaštita.
Rekli mi, ovde vakcinacija počela u hali sportova, međutim bit će i drugih punktova.
Da, ovde imamo 10 punktova samo u hali sportova. Danas kreće i vakcinacija u nekim okolnim selima kao što je Veliki Šiljegovac, Kupci i Jasika, a u planu je, zavisno od interesovanja građana, da se otvore i drugi punktovi u drugim ambulantama u samom Kruševcu i u okolini.
Može li sve to da se pokrije medicinskim radnicima?
Pa, na samoj smo granici, ali može. Znači, dobra je organizacija, mi smo već, da kažemo, ovde su ljudi koji već imaju iskustva u prošlim vakcinacijama, to su uigrane ekipe i sve ide veoma brzo, glatko i bez problema.
Rekoh na početku da je vakcinisano preko 30.000 ljudi na području Rasinskog okruga, prvu dozu je primilo zapravo. Recite mi, kako ste zadovoljni odzivom i da li je to neki optimalan broj u ovom vremenskom periodu?
Pa svakako da nije to dovoljno daleko od onog potrebnog broja, ali nije to ni mali procenat stanovništva. U početku je bilo veliko interesovanje, dok smo imali velike količine vakcina, to je išlo brzo, kasnije su se količine vakcina smanjivale, koje su bile na raspolaganju, ali ipak ta vakcinacija je bila kontinuirana. Znači, nismo nikad do sada prekidali vakcinaciju. U Kruševcu je od tih 30, preko 30.000 u samom okrugu, u Kruševcu je oko 20.000 ljudi vakcinisano. Ne u Kruševcu, nego u Kruševcu je 17.000, a 20.000 ljudi je kompletno vakcinisano sa dve doze vakcine u celom Rasinskom okrugu, a u Kruševcu oko 10.000.
Recite mi, kako je epidemijska situacija trenutno? Poslednjih nedelju dana suočeni smo da se prune i bolnice i da je sve veći broj pregleda u COVID ambulanci.
Pa posle onog talasa kad smo imali stvarno veliki broj obolih, to je bila prva nedelja decembra meseca, kad su uvedene one mnogo strožije protivepidemijske mere u celoj zemlji, dolazilo je do pada nekih 6 nedelja za redom, do sredine januara je padao broj obolih i to, da kažemo, trostruko, na trećinu, u odnosu na broj u decembru. Ali posle toga mi ponovo imamo jedan blagi rast, a sada posle ovih praznika, posle Sretenja, imamo jedan nagli porast broja obolelih, imamo porast broja pregleda u ambulantama, povećava se i broj hospitalizovanih pacijenata, tako da li će taj trend da se nastavi dalje, to ćemo vidjeti. To u mnogome zavisi i od ovih mera koje je sada krizni štab priprema.
Hvala vam, doktore Pavloviću. Da kažemo da je u Kruševačkoj bolnici trenutno hospitalizovano 114 pacijenata i da se COVID bolnica u Parunovcu priprema za prijem pacijenata iz drugih gradova.
sati i 31 minut, slušate Radio Beograd 1 i emisiju Uhvati dan. E, a sada ćemo malo da pričamo o bankama, kreditima i sudskim sporovima. Kažu da smo bili željni kredita i prilike da kupimo stan, te smo početkom 2000-ih skoro masovno podizali kredite, naročito te stambene. Posle smo se navikli i nastavili sa brzim, lakim, keš i raznim drugim kreditima. Nikome nije ni padalo na pamet da bi banke mogle tu nešto protivzakonito da rade. Sad, kad smo naučili da čitamo i, znate, ona sitna slova i postavljamo pitanja ne samo o ljudskim, već i o pravima potrošača, stigli smo i na sud. U preko 120.000 slučajeva građani tuže banke. Opširni u prilogu Ružice Zorkić-Radičević.
Do sad je utvrđeno. Banku možete tužiti za troškove obrade kredita, administriranje i proviziju za osiguranje kredita. Troškovi obrade ili administrativni troškovi naplaćivani su u procentualnom iznosu od odobrenog kredita, recimo 2%, ili u fiksnom iznosu, recimo 12.000 dinara. Stav Vrhovnog kasacionog suda je da je naplata ovog troška nezakonita. Shodno tome usledilo je više stotina presuda u korist dužnika, fizičkih lica. U Udruženju banaka Srbije smatraju da je to napad na banke. Vladimir Vasić, generalni sekretar.
Od 2006. godine sve banke imaju jedinstven način obračuna cene usluga, kredita. To je takozvana efektivna kamatna stopa. I kada dobijete ponudu jedne, druge ili treće banke, ta efektivna kamatna stopa je cena koštanja onoga što vi plaćate. Danas kad uđete u neki kafić, negde je 150 dinara piće, u drugo je 200, a negde tamo na planini možda 300. Da li ja ikada pitam, kada uđem, pogledam cenovnik i kažem, izvinite, molim vas, u ovoj ceni, koja je 150 dinara, koliko košta konobar, koliko koštaju čaše? Ne pitam. I sad opet još jednom, kažemo, napadamo banki i bankarski sektor, a znajući sve ovo šta smo i šta radimo u proteklih periodima, prošle godine, svih ovih 15-16 godina, koji dajemo snagu i energiju jednoj državi kao što je Srbija, a onda i privredi građanima Srbije.
Praćenje ili administriranje kredita banke naplaćuju takođe procentualno ili fiksno, i to u iznosu od 0,5% ili do 500 dinara mesečno, dok je osiguranje stambenog kredita kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita naplaćivano u procentualnom iznosu od odobrenog kredita u proseku do 2,5%, što u iznosima može da bude i do 2000 evra. Do sada je po ovom osnovu doneto oko 20 pravosnažnih presuda u korist dužnika i možda dve u korist banke, kažu u Udruženju bankarskih klijenata Efektiva, Dejan Gavrilović.
Banka i Nacionalna korporacija imaju ugovor o osiguranju kredita. Dužnik je tu faktički treća strana, on nije ugovorna strana, ali banka je koristila priliku, dakle, da od dužnika uzme taj novac kako bi platila osiguranje koje ona bila u obavezi da plati Nacionalnoj korporaciji. Dakle, dužnik uplati novac banci, a banka ga kasnije prenese na račun Nacionalne korporacije. Ono što je bitno, treba reći da ovim presudama, dakle, svi ovi ljudi koji su dobili pravosnažne presude, oni su dobili novac nazad, ali kredit ostaje osiguran kod Nacionalne korporacije, ne menjaju se uslovi kredita, dakle, samo će taj trošak osiguranja biti prevaljen na teret banke onako kako je trebalo da bude od starta.
U Udruženju banaka pak kažu da je Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita formirana po kanadskom modelu i da je time građanima omogućeno da, uprkos tada malim platama, dobiju stambene kredite. Vladimir Vasić, generalni sekretar.
Ova nacionalna korporacija kao vrsta premije, kao osiguranja, je direktna posledica toga da vi za malu premiju, ja ću vam reći jedan primjer, na primjeru od 50.000 evra stambenog kredita, recimo 300 mesečnih rata, vi imate razliku u mesečnoj rati. Ako imate nacionalnu korporaciju, odnosno plaćate premiju ili ne plaćate, razlika u rati je 20 evra mesečno. Znači 300 puta 20, negde oko 6.000 evra vi ste uštedeli na kamati. Upravo zato što ste platili premiju. I to je najveći benefit svakog od klijenata. I sad kad neko kaže, dobro, ajmo mi sad da neko kogod presudi i kaže, ajde vi vratite tih 800 evra premije, da li banka može da kaže, dobro, ja ću da vratim 800, koje je inače uplaćeno u Nacionalnoj korporaciji, nije kod banke, nego u Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita, može banka da potražuje tih 6.000 evra. Vi ste konkretno benefit dobili ili korist dobili, plaćajući premiju od 800 evra, Za ceo period osiguranja vi ste dobili uštedu kamati od 6.000 evra.
Delimično se slažu i u efektivi. Dejan Gavrilović.
Nacionalnu korporaciju osnovala država. Faktički iza toga stoji država. Dakle, ako bi sutra bio problem ili sa nacionalnom korporacijom ili sa nekom naplatom, država bi morala da stane iza toga i da podmiruje gubitke banaka. U tom smislu su banke bile i tekako osigurane. Dakle, ne postoji bolje osiguranje za njih od onoga iza kog stoji država.
Ono što je bilo sporno, a što je sud rešio u korist dužnika, je pitanje ko bi trebalo da plaća to osiguranje. Posle nekoliko presuda u korist građana, što samostalno, što preko advokata i udruženja, tek trenutno u sudovima u Srbiji ima preko 120.000 tužbi protiv banaka. Na rešenje se čeka po nekoliko meseci pa i godina, iako banke sve češće prihvataju isplatu po prvostepenom rešenju kako bi izbegle dalje troškove. Suočeni sa ovako velikim brojem predmeta, iz Udruženja sudija i tužilaca Srbije predlažu da se uvede institucija kolektivne tužbe. Sudija Jelena Gajić.
Kolektivne tužbe su bile predviđene zakonom o parničnom postupku iz 2011. godine, međutim Ustavni sud ih je proglasio neustavnim iz razloga što ove odredbe nisu dovoljno i nisu precizno bile određene kako bi opstale u nekom procesnom zakonu. Zato mi smatramo da postoji prostora da se te kolektivne tužbe vrate u naš sistem. Ove tužbe bi značile da bi korisnici, trenutno korisnici kredita, podneli pred nekom višom instancom zajedničku tužbu i to bi bio eventualno uslov da bude preko bar preko 100 tužbi koje su podnete, tako da bi one mogle da potpadnu pod taj naziv kolektivne tužbe. Donela bi se jedna jedinstvena presuda i tako bi dosta smanjili trošak i dosta ubrzali postupak.
Kolektivne tužbe bi mogle da se primene i na ostale slučajeve gde je veliki broj sličnih predmeta, ali je potrebno i vreme da bi se ovakav model primenio. She's just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away.
Girl is on fire.
Eko. Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećni i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefon na rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Ariel, 8 kg, 1299,99, plus poklon, omekšivač Lenor Spring od 1 litar.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Velika bioskopska akcija, Cinema Dan svaki dan, samo u Combank dvorani do kraja marta. Posetite vaše najbezbednije mesto za zabavu i iskoristite period promotivnih cena karata za sve filmove. Od svega 330 dinara za 2D projekcije. Neka vam ovo proleće bude u znaku bioskopa. Rezervacija karata i online na sajtu kombankdvorana.rs.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Elu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaju.
Eko.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu. Otvoren je od 15. februara do 31. marta 2021. godine. Čast, znanje, Srbija, vojna akademija. Prijavi se.
Nisi ti dobra koliko loš sam ja. Ne ti postoji spisak razloga da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja. Ne postoji spisak razloga da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Bilo je dana kada videla nisi pored mene svoje korake. Bilo je dana ti si verovala da ja sam taj ko te najbolje zna. I tih dana sam te čuvao, da golim leđima te nosio, telom od nevolja te branio. Dok ti si spavala ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko loš sam ja. Ne ti postoji spisak razloga da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja. Ne postoji spisak razloga da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Bilo je dana kada video nisam pored sebe tvoje korake. U luji pešanog sata mi smo se polako gubili. I tih dana sam te čuvao, na golim leđima te nosio, telom od nevolja te branio. Dok ti si spavala ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko loš sam ja. Negde postoji spisak razloga da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja. Negde postoji spisak razloga da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze.
Thank you.
koliko loš sam ja. Negde postoji spisak razloga da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja. Negde postoji spisak razloga da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze.
Dvanaest minuta, ostalo je do 9 sati. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan. A naredne minute našeg jutarnjeg programa posvetit ćemo jednom novom medicinskom tretmanu koji je počeo da se primenjuje i kod nas. Naime, odnedavno se u Univerzitetskoj dečijoj klinici u Tiršovoj prvi put u našoj zemlji uspešno sprovodi imunoterapija mlekom, koja se u svetu primenjuje već 5 godina. Nakon terapije koja se koristi najranije u uzrastu dece od 3 godine, trajno nestaju alergijske reakcije na mleko. Naša sagovnica na ovu temu je načelnik službe za pulmologiju i alergologiju Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj, pedijatar, alergolog, profesor dr. Marina Atanasković-Marković, pripremila Biljana Šujdović.
Imunoterapija, kada je hrana u pitanju, ima za zadatak da izazove specifičnu alergoimunotoleranciju, da se spreči razvoj novih alergijskih osetljivosti, zatim razvoj bolesti, kao i da se promeni osnovna bolest, jer je imunoterapija bazirana na poreklu bolesti. Načelnik službe za pulmologiju i alergologiju Univerzitetske dečije klinike u Tiršovoj, pedijatar, alergolog, profesor dr. Marina Atanasković-Marković, objašnjava šta to znači na primjeru kada deca imaju klasičnu alergiju na protein kravljeg mleka.
Kada popiju mleko, može da dođe do otoka usana, da dobiju i generalizovanu koprivnjaču ili otežano disanje. Dovoljno je recimo da neko popije mleko pa da poljubi to dete, pa da dobije crvenilo na mesto otoka, samim tim da se to proširi recimo otok celog lica pa da dete krene da kije, znači da dobije kao neku vrstu kijavice, ili čim popije mleko da istog trenutka dobije bol u stomaku i da odmah krene povraćanje da dobije lošu stolicu. Ali to sve što se dešava u roku od prvih sat najviše do dva od uzimanja mleka, to su te klasične rane reakcije na mleko. I do sada kad neko dete ima alergiju na mleko i na mlečne proizvode, mi uvek kažemo stroga eliminaciona dijeta, onda polako krećemo uvođenje. E sad, ovo je znači nova metoda koja direktno deluje na uzročnik i kada dajemo postepene količine mleka i to u određenim količinama da bi se stvorila tolerancija, odnosno da dete krene da toleriše mleko. To se ne odnosi na osobe koje imaju nepodnošenje šećera. To se zove intolerancija laktozom, znači to ne može da se radi. Ovde se samo strogo radi kada postoji prava alergija na same belančevine koje se nalaze u mleku.
Koji će vremenski period biti neophodan za primjenu terapije, doktorka Atanasković-Marković kaže da je individualno od deteta do deteta.
Zna se da otprilike do godinu dana deca koji imaju onaj prvi tip alergije na mleko može da nestane oko 80, između 75% i 80. Do druge godine života ide na 85, a do treće godine može čak 90% dece da izgubi alergiju na mleko. Onih 10% imaju tu trajnu alergiju. To znači pre treće godine se ne radi. Od treće godine zavisnosti koji je stepen alergije i kada smo krenuli. Evo, mi smo već imali jednog dečaka uzrasta 8 godina, recimo njemu je trajala imunoterapija 6 nedelja. Drugo dete kod koga smo završili imunoterapiju 18 nedelja. Evo sad trenutno imamo dete koje evo puna 3 meseca još će i da bude, znači to je individualno. Znači od eto najmanje je 6 nedelja, pa nekada možda bude i 3, 4, 5, 6 meseci. Znači ovde pošto mi nateramo organizam da stvara zaštitna antitela, jednom kad se stvorila tolerancija na hranu, ona je trajna. Za razliku od nekih drugih alergena gde se također radi imunoterapija, kod hrane jeste trajna. Čim postignemo, to je to.
Kada roditelji posumnjaju da dete ima alergijske reakcije na mleko, za pomoć se obraćaju u dnevnoj alergološkoj bolnici Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj, gde se po rečima doktorki Atanasković-Marković radi prvo kožno testiranje, specifična antitela na mleko i utvrđuje stepen alergije.
Koliko dete ispunjava te kriterijume da bi radili imunoterapiju, onda ide još jedan korak, a taj korak jeste da mi moramo sada da uradimo glavne alergene mlijeka koji su nam pokazatelji da li će alergija biti trajna ili ima šanse ono da prođe one prve tri godine. Pa na osnovu toga mi se odlučujemo da li ima smisla raditi imunoterapiju ili ne, jer neka prolazi i nema potrebe indukovati imuni odgovor ako će samo od sebe do treće godine da proče. Prvo se daje mlijeko razvaženo 1:100, pa 1:10, tačno ima u kapima, posle u mililitrima, tačno se zna, znači, ceo taj protokol. I evo, ova tri pacijenta stvarno imamo za sada lepo iskustvo i svi su stvorili toleranciju.
Iz godine u godinu povećava se broj dece koja ispoljavaju razne alergijske reakcije, a kako kaže doktorka Atanasković-Marković, na ispoljavanje alergije utiče više faktora.
Prvo mora da postoji genetika. Neko od roditelja od prvo i drugo koleno, dalje ne idemo, znači mora da budu neku vrstu alergije, ne mora baš istu alergiju koje će dete da ispolji. Zatim drugo, prisustvo alergena, sve više i više u našoj okolini, znači ima alergena koji se nalazi u spoljašnjem okruženju, ima alergeni koji se nalazi u okruženju samog deteta, znači unutar kuće, zatim aerozagađenje, nepravilan način života, stres, nepravilna ishrana, radi prekid dojenja, također jedan razlog nastanka alergijske reakcije. Znači sve to kad se spoji, onda kao neke puzzle, znači skupe je to nama razvoj alergijskih bolesti. Prvo je bilo do 2020. je bilo svako treće, odnosno četvrto dete alergično, ali verujte da je sada svako drugo dete alergično. Tako da to su i svetski podaci.
Imunoterapija hranom se u svetu kod dece uspešno primenjuje već nekoliko godina kada je reč o mleku i postupno se uvodi terapija za alergije izazvane jajima i kikirikijem. Kako najavljuje profesor dr. Marina Atanasković-Marković, uskoro će u dečijoj klinici u Tiršovoj početi da se primenjuje imunoterapija na kikiriki.
I used to look into my father's eyes in a happy home. I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the song from the places where I was born. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry. Right aside, we were so young, I think of her now and then. I still hear the songs reminding me
of a friend. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how we all changed. My father said, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry.
Je 9 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Pogoršava se epidemijska situacija u Srbiji. Sada je svaki treći testirani uzorak pozitivan. Bolnice su sve punije, a povećava se i broj pacijenata na respiratorima. Krizni štab ipak danas neće zasedati. Zamjenik direktora kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović, dr. Predrag Savić, kaže da je prethodna noć bila izuzetno teška i da su u roku od 24 sata u tu bolnicu primljena 24 pacijenta.
Bolnica Batajnica je popunila svoje kapacitete, a to je kapacitet od 1000 kreveta. Zemunska bolnica takođe je popunila svoje kapacitete, preko 350 kreveta. Bolnica Dragiša Mišović je praktično pred završetkom, znači na maksimumu kapaciteta trenutno radimo. Nemojte da se iznenadite zato što će pacijenti iz Beograda morati da se leče u Kruševačkoj COVID bolnici.
Direktor Centra za anesteziologiju Kliničkog centra Srbije i jedan od koordinatora COVID bolnica u Srbiji, profesor dr. Nebojša Lađević, kaže da će broj novozaraženih i danas biti veliki. Sa 700 zaraženih na 100.000 stanovnika, Srbija je na četvrtom mestu u Evropi. Istovremeno, po broju vakcinisanih na milion stanovnika, Srbija je na sedmom mestu u svetu, a druga u Evropi. U Kruševcu i u Sremskoj Mitrovici od danas na posebnim punktovima mogu da se vakcinišu građani stariji od 60 godina koji se prethodno nisu prijavili preko portala e-uprave ili putem telefona. Epidemiolog, direktor Zavoda za javno zdravlje u Kruševcu, dr. Predrag Pavlović, kaže da građani mogu sami da biraju između vakcine dva proizvođača.
Ovde imamo sada organizovanih 10 punktova u hali sportova. Imamo dve vakcine na raspolaganju koje mogu građani da sami izaberu. To je Sinopharm vakcina kineskog proizvođača, tradicionalna vakcina koja se proizvodi od virusa. I imamo jednu savremeniju vakcinu, to je engleskog proizvođača AstraZeneca, koja je veoma slična ruskoj vakcini, koja daje veoma brzo visok stepen imuniteta, visok stepen zaštite.
Prošlo je godinu dana od kada je proglašena pandemija zbog koronavirusa, od kojeg je do sada u svetu zaraženo blizu 117 miliona i 800 hiljada ljudi. Od posledica zaraze preminulo je preko 2 miliona i 600 hiljada. Iz italijanske pokrajine Lazio stiže rešenje za preopterećene bolnice, potpuno opremljeno odeljenje za intenzivnu negu na točkovima. Radi se o tri vagona koja su opremljena sa 21 jedinicom, instrumentima za intenzivnu negu, respiratorima, ultrazvukom. Voz može da saobraća po celoj Evropi. Tehničko-logističku podršku pruža 45 ljudi. Dva vagona su dodata, jedan sa spavaćim kolima za zaposlene medicinare, a drugi za one u tehničkoj koordinaciji. Cena nafte na svetskom tržištu ponovo je porasla, barel košta 70 dolara i nastavit će da raste jer je OPEC dodatno ograničio proizvodnju. To je dovelo do toga da cena derivata na našim pumpama gotovo svake sedmice bude skuplja bar za dinar, kaže generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićević.
Cena goriva je porasla više od 10 dinara, znači za poslednjih nekoliko meseci, ali ne treba zaboraviti da je pre toga, recimo, cena benzina i dizela su pale za oko 30 dinara. Znači još uvek nisu to cene koje smo imali, recimo, na početku 2020. godine, a cene sirove nafte su prevazišle cene u celoj 2020. godini. Pre samo nekoliko dana zemlje OPEC-a konstatovala da su ponuda i potražnja na globalnom tržištu uravnotežene i da neće povećavati dodatno svoju proizvodnju isporuke nafte i evo, samo nekoliko dana kasnije zbog nenadenih događaja zapravo došlo je do ozbiljnog poremeća i naglog skoka cene sirove nafte.
U proseku trenutno u Srbiji litar benzina košta 145 dinara, euro dizela 153, a gasa za automobile 83 dinara. Poslanici Skupštine Srbije za sat vremena počinju novu sednicu na čijem je dnevnom redu između ostaloga predloga kandidata za izbor članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije. Pred poslanicima je i predlog odluke o izboru predsjednika, zamenika predsjednika i članova Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge. Na današnji dan pre 30 godina održale su se prve velike opozicione demonstracije protiv Slobodana Miloševića, u kojima je učestvovalo oko 100.000 ljudi. Policija je silom rasturila demonstrante, nakon čega je centar Beograda zauzela vojska s tenkovima. Poginuli su jedan demonstrant i jedan policajac, a povređeno je više od 100 ljudi. 9. mart je postao i ostao simbol borbe i građanskog otpora. Video projekcijom najboljih poteza, pobeda i osvajanja titula prvog reketa sveta, Beograd je obeležio istorijski uspeh Novaka Đokovića, 311. nedelja na vrhu ATP liste. Zgrada Narodne skupštine, most na Adi, Brankov most i drugi objekti u gradu svetleli su u bojama srpske zastave. Neizmerno sam srećan i ponosan, rekao je Đoković za RTS.
Ovaj uspeh je uspeh čitave nacije, barem tako osjećam, jer nekako mi teniseri smo na neki način programirani i navikli smo da razmišljamo o narednom izazovu, o narednom zadatku i dalje sam aktivan u svojoj profesionalnoj karijeri i dalje naravno imam veliku motivaciju i želju da nastavim da beležim ove vrhunske rezultate, tako da ću verovatno za nekoliko godina shvatiti zapravo koji je ovo uspjeh.
Večeras su na programu dve revanš utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona. Borussia dočekuje Sevilju uz pobedu iz prvog susreta od 3-2, dok će Juventus u Torinu pokušati da nadoknadi gol za ostatka, jer je u prvom duelu izgubio od Borta sa 1-2. Oba meča počinje u 21 čas. Međunarodni olimpijski komitet saopštio je da ne priznaje Viktora Lukašenka, sina beloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka, za novog predsjednika olimpijskog komiteta te zemlje. To znači da Belorusija neće moći da se takmiči na olimpijskim igrama u Tokiju ovog leta. Danas u Srbiji uglavnom oblačno vreme i hladnije, posle poodne i krajem dana kiša, na planinama sneg, najviša temperatura od 5 do 9 stepeni. 9 je časova i 7 minuta, bile su ovo vesti prvog programa Radio Beograda, preporučujemo vam da ostanete na istim talasima, očekuje vas poslednji sat našeg jutarnjeg programa emisije Uhvati dan.
Čekala dan. Toga jutra je sunce baš grubo izguralo mesec, bez milosti prognan sa sobom odneo je sve. Pošpada u glas, rekli smo zvodom samoći.
Sati i 11 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan. Ušli smo u poslednji sat našeg jutarnjeg programa, a na početku ovog sata, dakle za nekoliko minuta, najavit ćemo početak emitovanja domaće humorističke serije Radio Mileva, večeras na prvom programu Radio Televizije Srbije. Posjetit ćemo ovog jutra i Idvor, rodno mesto Mihajla Pupina, gde je pokrenuta inicijativa za otvaranje muzeja koji bi bio posvećen velikom naučniku. I danas ćete u našem programu čuti Karavančić, odlomak iz kultne emisije Radio Beograda Karavan, koja ove godine slavi 60. rođendan. Deveti sati i 16 minuta, polako, ali sigurno rastu temperature u Srbiji, u Beogradu i Novom Sadu. U ovom trenutku je 2 stepena, 2 stepena je i u Kragujevcu, dok je u Nišu 4 stepena, najtopliji su trenutno Vranje i Negotin sa 6 stepeni, dok je 3 stepena u 9 sati izmereno u nekoliko gradova u Srbiji. Dakle, 3 stepena je u Somboru, Kraljevu, Kruševcu, Leskovcu, Zaječaru i Dimitrovgradu, stepen niže, dakle 2 stepena je trenutno u Zrenjaninu, Loznici i Ćupriji, 1 stepen u Valjevu, 0 stepeni u Sjenici i na Zlatiboru, dok je temperatura u minusu, jedino još u Požegi minus 1 stepen i na Koponiku minus 5. A mi ćemo sada najaviti i početak emitovanja jedne zanimljive serije. Od večeras na prvom programu Radio Televizije Srbije kreće emitovanje domaće humorističke serije Radio Mileva, u kojoj igra vrhunska ekipa domaćih glumaca. Sa rediteljem serije, Sarajlijom Elmirom Jukićem, razgovarao je Vladimir Đudović.
Elmir, iza vas je u vašem dosadašnjem radu, već imate jednu dugogodišnju seriju iza sebe. I sada nemojte shvatiti moje pitanje tendenciozno, jer nije. Kako je režirati seriju za region u kome žive jako duhoviti narodi, jako duhoviti pojedinci, radite humorističku seriju, a naša publika ima zajedničku negativnu osobinu, da kad im se nešto na prvu loptu ne svidi, to dočeka na nož. Pa nije to baš taj humor. Jeste zazirali kad ste kretali u realizaciju Radio Mileve?
Pa to je uvijek zahtjevan proces, zahtjevan je svaki projekat koji ima bilo kakvu predistoriju, kao što ima svaki projekat koji dođem raditi, s obzirom da imam od Luz Bunje normalno pa nadalje serije koje su bile jako uspješne. I negdje se očekuje u najmanju ruku takva vrsta projekta. I jedino što čovjek tu može da krene zapravo iz početka, da to što ima kao iskustvo stavi negdje sa strane, da kako bih rekao, resetuje apsolutno stavove, očekivanja, kako bih rekao, podrazumijevanja prije svega stvari, i da krene grad stvari ono from the scratches. Ja sam imao sreću ovdje da je Nele zaista okupio dobru ekipu scenarista s kojima sam imao izuzetnu saradnju kroz, ne znam, mi smo krenuli od marta pa smo zapravo gradili taj svijet, popravljali epizode, i to je osnovni preduslov da vi zapravo kad dođete u situaciju da razgovarate o kastu, imate jako dobro postavljenu priču, izdiferencirane likove, čiste odnose, i to bez toga zapravo ne može. Ovdje se posrećilo da smo na sve to nekako lijepo naslonili najbolje što se moglo u toj nekoj fazi castinga, i mislim da je to najjači adut ove serije. Dobro napisani scenarij, vrlo zanimljivi likovi, situacije koje su potentne, igra i fantastična ekipa glumica i glumaca, i neko malo iskustvo koje ja imam u tom nekom formatu humorističke serije ili sitkoma, mislim da sam zapravo se naslonio nekako na najjače adute, pa moj doprinos je tu, kako bih rekao, mogu skromno reći, minimalan.
Publika također zajedničku osobinu ima da voli humorističke serije o jednom kolektivu, zatvorenoj grupaciji ljudi, koji svaki na svoj način pravi neki presek, odnosno uzorak društva da, u kome živi. I u vašim prethodnim serijama, a i u nekadašnjim i jugoslovenskim, da, i serijama u zemljama, da, koje su nastale raspadom, se nastavlja taj trend. Da. Ovo je jako omiljen format.
Da, da.
I čini mi se da priča Radio Mileve, koja se sasvim slučajno dešava u Beogradu,
može biti bilo gdje.
Može biti, da, u predgrađu Sarajeva, Zagreba, da, da, Podgorice, Skoplja.
Da. Pa to je sigurno kvalitet, jer znate, kad vi imate priču koja može jako dobro funkcionisati u nekim drugim sredinama, znači da ste napravili nešto što je univerzalno. Mm-hmm. I u tom smislu smo možda mi malo drugačiji od humorističkih serija koje su, humorističkih serija na kojima je odrasla moja generacija, sitkoma, mm-hmm, i tako. Znači, u Americi nikad ne pretendiraju da je taj isječak ljudi slika društva. Ne, naprosto, to je ti par ljudi, to je njihova priča. Kod nas nekako uvijek imamo potrebu da pravimo neku vertikalu društva, da zapravo to bude, da preko te zgade pričamo o slici svijeta i tako dalje, što možda najbolje govori o društvima u kojima živimo, koja su više posvećena društvu i kolektivu nego pojedincu.
Evo, neka bude posljednje pitanje. Sa malo lokalnog kolorita, sa malo drugačijim akcentima, sa malo možda drugačijim imenima ili dužinama reči, zavisi da li je ekavice, jekavice ili jekavica. Da li ova serija koja ima 40-ak epizoda, da li ste ostavili mesto za nastavak, za neku novu sezonu?
Pa mi se nadamo da je ova serija koja može imati svoju publiku, tako smo nekako od početka o njoj razmišljali. I ja sam negde uvjeren da ona ima budućnost, da je ovo zapravo tek, kako bih rekao, početak, da je ovo prva sezona u, nadam se, nizu sezona koja je ispred nama.
Hvala najlepše.
Hvala vama.
We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be.
Sati 26 minuta, sada ćemo posetiti Prokuplje, gde je jedna Romkinja od 46 leta, najstariji osnovac. A tu je još dvoje boksera koji završavaju osnovnu školu kako bi mogli da pronađu posao. Priču o njima donosi nam Dragiša Stojanović.
46-godišnji Arifi Kadenđik, najstariji đak osnovne škole za obrazovanje odraslih u Prokuplju, učenje je shvatila kao jedinu šansu za bolji život. Odlučno je u nameri da se više ne stidi svog neznanja i zato ulaže ogromne napore da savlada sve zadatke.
Sad želim da završim moju školu da bi ostvarila nov život, nova prava. Da učimo, da pišemo, da čitamo. Morate se trudi čovjek da bi to sve naučili.
Priliku da završe osnovno obrazovanje po posebnom programu dobili su i kadetski šampioni Srbije u boksu, 16-godišnji Bajram Mustafović i godinu dana starija Svetlana Mitrović.
Kad završim ovu školu, hoću da upišem srednju školu i da završim da budem vozač.
Nije mi bilo teško da učim. Želim da završim osnovnu školu da bi upisala srednju, medicinsku, da pomažem drugima.
Sa 130 đaka od 1. do 8. razreda radi 14 nastavnika, psiholog i pedagog.
Nastavni plan i program se sprovodi kroz 3 ciklusa. Imamo polaznike od 15 godina pa na više, s tim što je 15, svi oni koji završe osnovno obrazovanje odraslih do svojih 17 godina imaju pravo da nastave redovno obrazovanje u srednjim školama. Takvih polaznika ove godine imamo 7, ostali mogu to vanredno ili da završe nekih od zanata ili ono što im pruža već Nacionalna služba za zapošljavanje.
Ovo nam je rekla direktorica škole Snežana Damljanović. U poslednje 3 godine 30 učenika koji su završili osnovno obrazovanje nastavilo je redovno školovanje u nekoj od srednjih škola, a 20 se zaposlilo.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas. Ova pesma je moje sklonište i moj spas. Ruke gore svi,
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Devetog marta 1934. godine rođen je ruski kosmonaut Jurij Aleksejević Gagarin. Bio je prvi čovek koji je 12. aprila 1961. godine vasionskim brodom Vostok obleteo zemlju. Vostok se kretao maksimalnom brzinom od 28.000 km na čas na udaljenosti od 327 km od zemlje, a let je trajao 108 minuta. Evo jednog zapisa iz Gagarinovog opisa leta oko zemlje.
Zemlja, zemlja. Prema zadatku i proračunima došlo je do odvajanja od nosača. Raspoloženje dobro. Parametri kabine, pritisak jedinica, vlažnost 65%, temperatura 20 stepeni, pritisak u sistemima za orijentaciju normalan. Izašao na široku kosmičku magistralu. Bestežinsko stanje odlično podnosim. Odvojio sam se od sedišta. Sada letim između tavanice i poda. Niti sediš, niti ležiš u kabini, kao da visiš. Svi nepričvršćeni predmeti lebde. Gledam ih kao u snu. Lebde i olovka i planšeta i notes. Kapljice vode prolivene iz creva pretvaraju se loptice i lebde oko mene. Radim normalno. Malo čas sam opet pisao dnevnik.
Šta vidite dole? Javite nam.
Jasno se ucrtavaju planinski venci, velike reke, šumski masivi, pege ostreva, obalska linija mora. Sada sam iznad Sovjetskog saveza. Nebo je stalno potpuno crno i prepuno zvezda. Sunce veoma jako. Mislim da je stotinak puta svetlije nego dole kod vas. Blistavije je od rastopljenog metala sa kojim sam nekad kao mlad divac radio. Puštam roletne preko iluminatora.
Na današnji dan 1943. godine rođen je američki šahovski velemajstor Robert Bobby Fischer. Titulu šampiona sveta u šahu osvojio je 1974. godine pobedom nad Borisom Spaskim. Pred meč Spaski-Fischer velemajstori su učestvovali u emisiji Radio Beograda, Vreme sporta i razonode, a razgovor je vodio Svetozar Gligorić.
Postavio sam prvo pitanje kada žele da počnu njihov meč. Spaski je rekao sledeće.
Mne hotelos bi načati mač u konce juni mjeseca.
Reči Spaskog su bile, ja bih želao da meč otpočne krajem juna. Onda sam ja uputio isto pitanje i Bobby Fischeru. Fischer je rekao da ne bi želao reći ništa zvanično, budući da misli da je još prerano. Međutim, smatra da meč ne bi smeo započeti pre 31. juna, jer je Spask imao 3 godine da se spremi za taj meč, kako kaže Fischer, a on samo 2 meseca. Moguće je dakle da onda spasimo određenu prednost, dodao je Fischer.
9. marta 1991. godine u Beogradu su organizovane velike demonstracije opozicionih partija protiv režima Slobodana Miloševića. U sukobu demonstranata i policije poginuli su učenik Branimir Milinović i policajac Nedeljko Kosović. Demonstracije su okončane izlaskom tenkovskih jedinica na beogradske ulice. Na današnji dan 1994. godine preminuo je američki književnik Charles Bukowski. Počeo je da piše u zrelom životnom dobu. U 40. godini objavio je prvu knjigu pesama, a u 50. prvi roman. Bio je jedan od najpopularnijih američkih pisaca 20. veka. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
You've seen every sky, I don't show my skin. And you taste every word that hasn't passed my lips. You know my every smile and what they all mean. Happy, sad, and broken, or in between. I know you've seen all my imperfections. You've seen all my rough. You've seen that I ain't that perfect. Still, you give me love. You stand by me. Through the longest night, you stand by me. Through the hardest times, you stand by me. I know at times I get too much. You must feel. See me dance on my two left feet, but you're not ashamed to dance with me. Mm-hmm. When you made me lose my breath, you're the air that I need. You stand by me.
Minuta, ostalo je do 10 sati, slušate Radio Beograd 1 i emisiju Uhvati dan, a sada ćemo posjetiti jedno malo mesto u Banatu, zahvaljujući Mihajlu Pupinu, za Idvor je čuo čitav svet, tu se nekoliko puta godišnje organizuje nastava za naše najbolje đake, dolaze i turisti, ali sigurno bi ih bilo mnogo više kada bi selo dobilo muzej dostojan naučnika. Sagovornici našeg novinara Gorana Jovičića su Svetislav Zakić, direktor Doma kulture u Idvoru, i Branko Ružić, ministar prosvete.
Idvor godišnje poseti oko 10.000 turista koji ovde mogu da vide rodnu kuću Mihajla Pupina, koja je obnovljena 2004. godine, i njegov narodni dom, čiju izgradnju je Pupin finansirao sa željom da se u njemu obrazuju mladi poljoprivrednici koji će doprineti razvoju sela. Stara osnovna škola iz 1846. godine, koju je Pupin pohađao, nalazi se u izuzetno lošem stanju, a ovde su izložene fotografije na kojima se vidi životni put našeg naučnika od banatskih pašnjaka do američkih prestižnih univerziteta.
Rekonstrukcija stare škole bi nam praktično podigla jednu osnovu našeg budućeg rada. Trenutno postoji postavka koja se obilazi, ali nije interaktivna. Videli smo u prošlosti da je postavka koja je bila posvećena Mihajlu Pupinu i Istorijskom muzeju Srbije privukla veliki broj ljudi. To je nešto na što ciljamo.
Pre nekoliko godina Dom kulture iz Idvora dobio od Ministarstva kulture i informisanja 1.900.000 dinara za obnovu muzeja Mihajla Pupina.
Za celokupan taj iznos raspisali smo javne nabavke, ušli u procedure i sav taj iznos jeste namenjen za projektno-tehničku dokumentaciju za rekonstrukciju stare škole.
Mislim da je to zaista pokazatelj i neodgovornosti s jedne strane i države, ali rekao bih pre svega stavljanja u zapećak onih genijalaca koje smo kroz istoriju imali, da sagledamo da li postoji projektno-tehnička dokumentacija i da zaista taj muzej dobije ono ruho koje i Mihajlo Pupina i Republika Srbija i prijateljstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama zaslužuju.
Pupinova želja je bila da njegovo selo postane centar znanja i mesto okupljanja darovitih učenika iz čitave Srbije i nadamo se da će sa obnovom muzeja to uskoro i postati.
Sam kraj naše emisije rezervisan je za još jedan karavančić, odlomak iz kultne emisije Radio Beograda, emisije Karavan, koja ove godine slavi 60. rođendan. A danas nastavljamo u tom nekom ritmu 8. marta sa još jednim ženskim autorom karavančića. Stefanija Gruđenska napisala je skeč pod nazivom Krojcerova sonata, koja nas vraća u vreme kada se pored fiksnog telefona očekivao onaj najvažniji poziv.
Radio Beograd. Šezdeset godina karavana. Karavan.
Karavan.
Stefanija Gruđenska, Krojcerova sonata.
strpljivo čekam. On se ne oglašava. Ćuti. Okrenuo se od mene crn, poguren, tužan. Ja mu pretim očima. On ćuti dalje. Miran je. Potpuno miran. Ne poznajem ništa mirnije nego telefon koji treba da zvoni, a ne zvoni. Slušalica leži nepomično i ne pokazuje nijedan znak samilosti. Oh, kako bih želela da zvoni. Ne. Ćuti. Mrzim te. Mrzim te. Dakle, tako daleko sam stigla. Sedim i blenem u taj prokleti telefon kao tele u šarena vrata. Bolje da nešto čitam, to će mi smiriti živce. Bilo je proleće, vozili smo se već drugi dan. Možda je telefon pokvaren? Ne, ne. Signal je normalan. Bilo je proleće, vozili smo se već drugi dan. Ne, ne. Sad ću da zamislim da uopšte ne čekam poziv. Onda će sigurno da zvoni. Mora da zvoni, mora. Da? Halo? Kakvi pelceri? Šta će mi pelceri? Da, ja sam na telefonu, ali nisam poručila nikakve pelcere. Ne, neću ih uzeti. Zašto? Zato što mi nisu potrebni. Ko će da plati transport? Pa vi ste ludi. Naravno da niste krivi, ali šta se to mene tiče? Nesporazum i gotovo. Ma za Boga, ostavite me na miru, ja čekam telefonski poziv. Dobro, dobro, vratite ih. Ne zanima me ko će to da plati, ne, ne. Ne poznajem nikakvu gospođu Papkovsku, ne. Pogrešna veza, strašno. Bilo je proleće, vozili smo se već drugi dan. Da opet pokušam. Ne, ne, neću. Kako je divan signal. Neću. Bilo je proleće, vozili smo se već drugi dan. Eto, susedi su opet uključili radio. Uvelo lišće. Život je najobičniji kič. Bilo je proleće, vozili smo se već drugi dan. Možda baš ovog trenutka biraš moj broj. Znaš li ga? 6, 2, 3, 4, 3, 6. No, no. Neću odmah da dignem slušalicu, jer ćeš pomisliti da čekam tvoj poziv. Ne. Da ne spustiš slušalicu. Halo? Da, na aparatu. Da, rekla sam vam da se radi o nesporazumu. Neko je zamenio imena. Ne poznajem nikakvu gospođu Papkovsku. Reci toj da mi nisu potrebni pelcari. Ma ne, ne tiče me se ko će platiti troškove. Da budem pametna. Budite vi pametni i ostavite me na miru. Bilo je proleće. Ponovo te zovem. A, zauzeto, da. Ti si kod kuće i razgovaraš sa nekim. Tako mi treba. Zašto sam uopšte i pokušala? Ponovo biram tvoj broj. Zauzet. Dakle, tako. Sediš kod kuće i telefoniraš. Čekaj samo da dobijem vezu. Sve ću ti reći i kraj. Sve. Bilo je proleće. Ti si me zvao svakog dana. Kad si me prvi put pozvao, ja sam pitala, ko govori? A rekao si, ja. Kao da si već onda znao. Opet zauzeto. Opet zauzeto. Ipak ćeš me pozvati. A ja ću reći, halo, čekala sam tvoj poziv. O, kako je divno da ti čujem glas. Tako ću reći, a ti ćeš biti nežan sa mnom. Kajat ćeš se za sve. Da? Ja sam. Ah, gospođo Papkovska, razumite me, ja vas i ne poznajem i ne trebaju mi nikakvi pelcari. Ostavite me na miru. Nisam vas zvala prošlog petka, nisam.
Ne zovite me više. Neću dići slušalicu. Neću dići slušalicu. Neću dići slušalicu. Bilo je proleće. Vozili smo se već drugi dan. U kupe su ulazili i izlazili putnici koji su... Da, molim? Ali zašto se izvinjavaš? Stvarno? Trebalo je u 7 da me zoveš? To sam potpuno zaboravila. Šta kažeš? U kaputu? Dolaziš sa ulice? I već me zoveš? Baš si ljubazan. Šta radim? Ništa. Sedim, pijem čaj i čitam Kreutzerovu sonatu.
Šest minuta, ostalo je do 10 sati, što znači da smo stigli do kraja još jednog druženja u emisiji Uhvati dan, slede vesti, a onda i magazin na prvom. Sa vama će do 13 sati biti Elizabeta Arsenović, a sve vas pozdravlja ekipa u sastavu, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor bio je Darko Milosavljević, producent Aleksandar Radović, ja sam Igor Obračević, a vi naravno ostanite na talasima Radio Beograda 1.